halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhammaantiinba dhageystayaal, waa galabnimo Khamiis ah oo bisha Agoostana ay tahay 10 sanadka 2017. Idaacaddeena galabnimana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah guddida doorashada Kenya oo weli wada tirinta codadka doorashada iyaga oo beeniyay in la jabsaday hannaankii doorashada, goobjoogayaasha caalamiga ah oo iyaguna ammaanay hannaanka doorashada Kenya ayaan idin haynaa.
The AU Election Observer Mission is very pleased to say that the elections were peaceful.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan
suuqa weyn ee Gaarisa oo gubanaya kadib markii ay rabshado ka dhashay markii guddida doorashadu ay shaaciyeen natiijooyinka doorashadaasi halkaas ay ka dhaceen.
Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo maanta ansixiyay hindisa sharciyadeed xakameynaya hubka.
Kontan dhalinyaro ah oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira oo ku dhintay xeebaha Yemen kadib markii si ula kac ah ay biyaha ugu tuureen mukhalasiintii waday.
Doodi gabneed barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale oo aan idin haynaa, balse markii ku soo dhawaada warkii dunida.
Koox u doodda xuquuqda muhaajiriinta ayaa sheegtay in dad ka wax tahriibiya ay 10 dhalinyaro ah oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira ay ku qarqiyeen xeebaha dalka Yemen kadib markii si ilo kac ah ay biyaha ugu tuureen. Shaqaalaha hay'adda ayaa sheegay in xabaalo ay ku aasan yihiin in ka badan ama in badan oo dadkan ka mid ah ay ka heleen xeebta gobolka Koonfurta Yemen ku taalla ee Shabwa. Dadka ka badbaaday dhacdadan isla markaana aasay kuwa dhintay ayaa sheegay inay ahaayeen 120 qof oo saaraa doon ka timi Soomaaliya oo ku socotay dalka Yemen.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda inuu ku horeeyo codadka doorashada dalkaasi, halka ninka la tartamayay Raila Odinga ah ee hoggaamiya mucaaradka isna uu talaadadii shalay ahayd uu sheegay in doorashada lagu shubtay. Guddiga doorashooyinka dalka Kenya ayaa goor hore oo xalay oo 4 ahayd waxa ay sheegeen in dhammaan codadka la tiriyay sanaadiiqda ay yihiin 96 boqolkiiba, iyadoo Uhuru Kenyattana uu helay 104 boqolkiiba halka Railana uu helay 44 boqolkiiba codadka la tiriyay. Saraakiisha doorashada ee dalkaasi Kenya ayaa waxa ay sheegeen in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhowaan. Hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in xatooyo weyn lagu sameeyay kombuyuutarada guddiga doorashada, natiijada ilaa iyo haatan lagu dhawaaqayna ay tahay wixii la xaday. Waxaase arrinkaasi dido oo sheegay inay dhicin waxa tooya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka Kenya.
Kuuriyada Waqooyi ayaa gaashaanka ku dhufatay hanjabaad uu soo jeediyay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo ku aadanayd in uu qaadi doono tallaabo militari oo ka dhan ah dalkaas shuuciga ah haddii ay sii wadaan hanjabaadda ka dhanka ah Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa la kulmay dhaleecayn iyo weliba dad taageeray hadalkiisii ku aadanaa in uu weerar ku qaadi doono dalkaasi, gaar ahaan mid aan hore loo arag oo ka dhan ah maamulka Pyongyang. Hase ahaatee, General Kim Rak-yeom, taliyaha ciidanka gantaalada iyo istaraatiijiyadda, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi in wada hadal ay la galaan madaxweyne Trump inay u muuqato in aanu ahayn mid suuragal ah, isaga oo sheegay in marka laga hadlayo Trump uu xoogga keliya yahay waxa shaqeynaya.
Madaxda dalka Turkiga ayaa waxa ay soo saareen amar ah in la xiro 35 wariye iyo xirfadlayaal warbaahineed, kuwaas oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin wadaadka lagu eedeeyay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay iskudaygii afgambi ee dalkaasi ka dhacay sanadkii hore. wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in suxufiyiintan ay si bareera u isticmaaleen hannaanka fariimaha laysugu diro telefoonada appka ee fariimaha ay wadaagayeen dadka taageerayaasha u ahaa wadaadka fadxullaha gulen ee degan dalkan maraykanka oo isticmaalaya hannaankaasi isgaarsiinta sida la sheegay waxaa wakaaladda wararka intaas ku dartay in suxufiyiintaasi laga shakiyay inay iyaguna qayb ka ahaayeen kooxdaasi isku dayay afgembiga 93 suxufi oo ah kuwii ugu dambeeyay ee lasoo xiro ayaa laga soo qabtay caasimadda waddankaasi ee Istanbul waxaana ku jira ragga lasoo xiray tafaftiraha wargeyska mucaaradka ee dalkaasi
galab wanaagsan idin lahaan tiim ballanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaane aan ku bilownay guddida doorashada dalka Kenya ayaa maalintii saddexaad waxa ay wadaan tirinta codadkii doorashadii dalkaasi ka dhacday salaasadii waxayna beeniyeen in hannaankii tirinta codadka la jabsaday sida uu ku dooday shalay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga codadka hordhaca ah ee la tiriyay ilaa iminka waxa ku horeeya madaxweynaha talada dalkaas haya Uhuru Kenyatta dhinaca kalena goob joogayaasha caalamiga ah ayaa maanta ammaanay hannaanka doorashada iyaga oo sheegay in aanay arkin in hannaankii doorashada la jabsaday warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere
Observeriska ama goob joogayaasha ayaa iyagu aad u amaanay dulqaadka iyo wanaaga la iska dhaxarki kara doorashada wadanka Kenya ka dhacday iyagoo dhageystay dhinacyada kala duwan ee markaasi iyagu ay u dhaxayso tartanka gaar ahaan Raila Odinga hoggaamiyaha NASA oo isagu ka biyetiday qaabka natiijooyinka hordhaca isagoo sheegay in la jabsaday saybarka ama aaladda markaasi u tiraneysay codadka hase yeeshee Thabo Mbeki oo ahaan jiray madaxweynaha waddanka South Africa hoggaaminayayna hoggaamiyaasha duljoogta ka ah wadamada ururka midowga Afrika ku bahoobay ayaa ammaanay qaabka dowladda iyo IEBC ay u agaashibeen doorashooyinka waxaanu sheegay in ay aad uga heleen meelihii ay booqdeen intii doorashadu socotay isagoo si gaarana u dhiirrigeliyey maxaabiista oo iyagu markii ugu horreysay codkooda dhiibtay maru ka hadlayay qaabka loo agaasimay doorashooyinka waddanka iyo dadku sida ay u soo baxeen iyo meelaha ay tageen duljoogtadu waxa uu sheegay inay ahayd mid 8 bisha meelihii ay tageen ayaa ugu qanceen isla markaana qaabka tiradu ay u socoto iyo golaha IEBC ay si wanaagsan tahay
The IEBC is still involved in a process of tallying the votes It has therefore not announced any results as at the time of the preparation of this.
Gudiga madax banaan ee doorashada iyo xuduudaha waxa wala ay ku lug leeyihiin hannaanka soo gudbinta codadka. Sidaas darteed ma jirto wax natiijo oo lagu dhawaaqay taasoo qayb ka ah diyaar garowga warbixinadan hor u dhaca. Gudiga kormeerka ee doorashooyinka midowga Afrika waxa uu ku faraxsan yahay inuu sheego in doorashooyinku ay ahaayeen kuwa aad u nabdoon. Maalintii doorashada ee 8 bisha August dadka codeynaya waxay isugu soo baxeen goobaha codeynta tiro aad u badan waxaana loo ogolaaday dadka inay ku codeeyaan iyadoo la waafajiyay heerka sharciga ee Kenya iyadoo midowga Afrikana uu ilaalinayay
and the people were permitted to vote in a manner which met the standards set in Kenyan law which was also consistent with the policies of the African Union.
Thabo Mbeki waxa uu sheegay in ay ku qanacsan yihiin qaabka doorashada ay u dhaxday walaa uu sheegay in warbixinta ay u gudbinayaan ururka midowga Afrika marka la eego qaabka ay doorashadu dhacday isagoo sheegay in ay la kulmeen dhinacyada kala duwan ee ay khusayso mowqifka ururka midowga Afrika waa mid waafaqsan sharciyada waddanka Kenya ee xagga dastuurada xagga doorashooyinka oo aan aad u soo dhaweynayno ama muuqato ilaa iyo haatan in la jabsaday saybarada sida qaybaha kale ee mucaaradku ay sheegeen waa la kulannay mucaaradka isla markaana si weyn ayaanu ugu qancinay qaabka kala duwan ee markaasi ay u dhacayso marka foomamka la eego goobaha marka dadka iyagu mas-uulka ka ah duljoogtada ka ah doorashooyinka meelaha ay ka dhacayaan iyo qaabka markaasi dadka reer Kenya ay ugu samreen doorashadaasi iyo nabadgelyada ay ku dhacday oo ururka midowga Afrika iyo waliba duljoogtada wadamada reer Yurub xarunta Carter Center iyo waliba xogayihii hore ee arrimaha dibadda waddanka Mareykanka John Kerry dhammaantood waxay sheegeen inay tahay doorasho aad loo soo dhaweynayo hase yeeshee wali maanu xallin hoggaamiyaha NASA Raila Odinga oo isagu hore u sheegay in aanu ku qanacsanayn natiijooyinka horraaca ah ee dalka ka dhacay 8 bisha August yaasiin soo wareere VOA Nairobi
mahadsanid Yasin. Dhinaca kalena magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaa maanta ka qarxay dibad baxyo rabshado wato oo keenay in uu gubto suuqa weyn ee magaalada Garissa oo ahaa halbowle ganacsi oo magaaladaasi iyo guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya uu lahaa ah. Rabshadaha ayaa bilowday kadib markii guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen natiijada gudoomiyaha Garissa oo uu ku guuleystay Cali Buno Korane isagoo ka adkaaday Nadiif Jaamac. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda rabshadahaasi magaaladaasi waxa aan ka wareystay wariye madax bannaan oo lagu magacaabo Axmed Isaaq Laqaaye oo joogay Garissa markii aan wareysanayay.
Maanta waxaa laga warbixiyay in lagu dhawaaqo natiijooyinka kala gedisan ee murashaxiinta ama siyaasiyiintii hoggaamin lahayd ee ismaamulka Garissa laga soo bilaabo gudoomiyaha ee golaha aqalka sare ee senatorka iyo waliba wakiilka haweenka ee waxaana looga dhawaaqay xaruntii lagu tirinayo codadka ee library-ga ama Kenya National Library. Wixii ka dambeeyay marka natiijada markii lagu dhawaaqay waxaa jiray qabsi dhacay. Waxaan ognahay natiijadaas wixii ka dambeeyay saxra in uu bilowday rabshado ay sameynayeen dadka caraysan ee natiijada ka soo baxday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalkani Kenya qaybtiisa ee magaalada Garissa. Dadbaxyadii iyo say ciidamada ammaanka ula tacaalayeen kadib waxaanu ka warhelnay unsuuq iyo gubanaya.
Waayahay Axmed oo bal marka waxaad iga warantaa dadka natiijada ay ka caroodeen maxay tahay, maxay diideen?
Teer iyo xalay ba xalay waxaa lagu dhawaaqay sahara xilalka kala gedisan ee mudanayaasha baarlamaanka dowladda dhexe iyo waliba kuwa ismaamulka. Wax rabshadana aysan jirinin oo dadku way iska dabaaldegayeen oo aad bay usoo dhaweeyeen xilli uu ku guuleystay Aadan Barre Ducaale oo ay loola maayeen Faarax Macalin Dawaara. Saakay marka inta badan shacabku waxay dadku u taagayeen natiijada kasoo bixi doonto gudoomiyaha hogaamin lahaa ismaamulka, senatorka ee dowladda dhexe iyo isku xira lahaa ismaamulka iyo weliba wakiilka haweenka. Wixii xilligaasi ka dambeeya marka caro aada weyn baa dhalatay iyadoona shacabku ay aada uga caroodeen natiijada kasoo baxday. Dabcan waa dareemi kartaa murashaxiintii lagu tilmaamay inay guuldareysteen dadkii taageersanaa shalay darad oo dhan qoraxda u taagnaa baa kulley carooday. Marka fowdo ayaa bilaabatay, taayiraa laamigii lagu gubay. Marka guud ahaanba fowdadu iyo weliba dhibaatooyinka waxay ku egtahay faras magaalada Garissa ayay ka bilaabatay ilaa muday socotay, kadibna waxaa xigay in suuqi uu gubto. Guud ahaan marka fowdadii iyo qalalaasihii way joogsadeen, haatan waxaa si aada loogu mashquulsanyahay suuqa. Gabi ahaanba sida hadda ii muuqanaysa suuqa wuu basbeelay, shacabkuna waxay aada ugu mashquulsan yihiin siday u damin lahaayeen iyagoo weliba isticmaalaya caagaga yaryar iyo kuwa labaatan laha oo bii laga soo buuxiyey oo ay la tacaalayaan. Sidoo kale waxay indhahayga qabanayaan saaxara dad iyagu maciinbaday agabkii u yaala wixii gacantooda qaban jiray un la soo cararay oo sida hooyooyinka gata waratada ah iyo sida kuwa gadabacalayaasha. Qaar waxaad arkaysaa wixii gacantooda soo galay ee gaari saareen ay kula qaxayaan halka kalena ay basbeeleen.
Waa gartay Axmed oo marka bal waxaad iga warantaa suuqan ma la gubay oo dadkii dabadbaxay iyo rabshadaha sameynaya gubay, mise wax kaleeto daba ayaa qabsaday? Ma la ogyahay ilaa iyo haatan?
Ilaa haatan sahra si rasmi ah uma caddayn karno sababta suuqan u gubtay, balse waxaan ka warhelnay iyo mudaharaadka sii dabadbaxa iyo weliba taayirada la gubay wixii ka dambeeyay suuqa gubanayo. Hadda weli waxaynu ku guda jirnaa ukuuragelida sida sababta rasmiga ee ka dambeysay in suuqa la gubo. Shacabka markaa weydiiso iyo weliba laamaha ammaanka kula hadli maayaan, laakiin shacabka waxay ku sheegayaan in suuq uu gubanayo una ay arkeen. Cidda rasmiga ee ka dambeysa ma la cadeyn kara saara.
Waa garta marka khasaare intee leeg ayaa suuqa ku gubtay? Ma la ogyahay hantida taalle ee gubatay ilaa iyo haatan?
Waa dareema karaysaa suuq mugdi waa suuqa ugu weyn ee magaalada Garissa ee xaruntii hore ee gobolka Waqooyi Bari. Sida hadda muuqanayso waxa laga badbaadiyey aad bay u yartay saxaro. Waxaa la dhihi karaa wixii la qaadi karo unbaa la badbaadiyey, laakiin inta kale way ku basbeeleen. Guryihii naftirkooda ee tukaamada iyo waxyaabaha isugu jirayna waa basbeeleen. Marka ilaa hadda maaro looma helin. Waxaa la arkayaa in qaaca iyo uunka ka baxaya iyo weliba holac unbaa la arkayaa saxaro.
Waa garta marka booliiska siday ula tacaalayaan rabshadaha dibadbaxyada ay ka mid yihiin, mana laga raji qabaa in xataa dadku ay degaan saacadihii ugu dambeysa maadaama 4 saac in ku dhado uu socdo ee socdaan rabshadahan? Ma la rajeynayaa in waqtiyada soo socda xaalada ay caadi kusoo noqoto?
Saharo, rabshadii iyo dibadbaxyo horta waaba la iska ilaabay sababtoo ah suuqii iyo hantida dhammeed baa lagu mashquulay. suuqa markuu gubtay wixii ka dambeeyey rabshad oo sidii hore ahayd ma aysan jirinin. dhammaan shacabkii way isdhex taagan yihiin oo qaarna waxay ku mashquulsan yihiin say u damin lahaayeen. marka aynu eegno dhanka laamaha ammaanka, waxay joogaan suuqa oo waxay kabaqayaan inkees haddii ay balilaqo iyo wax dhacdo oo kale. marka amniga ay xaqiijinayaan, shacabkii bay ugu diidayaan in hore ay usii socdaan. dad badan waxaa jira oo telefoonada smartphone-ka isticmaalaya doonaya inay wax sawiraan ama duubaan si marka naftooda loo badbaadiyo. ciidamada ammaanka waxay la tacaalayaan siday u kala fogeyn lahaayeen dadka shacabka iyo meesha dadku uu ka socdo.
axmed isaaq laqaaye oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Garissa oo khadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa.
galab wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m ayaa sheegtay in dad mukhallasiin ah ay si ulakac ah badda ugu tuureen 50 dhallinyaro soomaali iyo etoobiyaan isugu jira xeebaha dalka yeman. haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaynu haya wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shiruuc.
sida maalinnimadii arbacadii ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka, ilaa iyo 50 qof oo isugu jira soomaaliya etoobiyaan ayaa si ulakaca ugu qarqoomay badda kadib markii kuwa wax taariibiya ay si qasaba ay ku saareen doonta iyaga oo ku sugnaa xeebta dalka yeman, iyadoo hay-addu tallaabadaasina ku tilmaantay mid argagaxa islamarkaana bani aadamnimada ka baxsan. howlwadeennada i o m ayaa xilli ay ronde ku jireen ee xeebta shouba ka helay xabaalo dhaadheer oo ay ku jiraan 29 tahriibe oo ay aaseen kuwii soo badbaaday. ugu yaraan 22 tahriibe oo kale ayaa weli la leeyahay, iyadoo intaasi ku dartay hay-addu in celcelis ahaan da'da dadka rakaabka ahaana ay ahayd 16 jir. biyaha u dhexeeya geeska afrika iyo yeman ayaa caan ku ah marin ay adeegsadaan tahriibiyeyaashu xilli uu dagaal ka socdo dalka yeman, waxaanay dadkani isku dayayaan inay u gudbaan waddamada khaliijka ee saliidda qaniga ku ah. sidoo kale IOM ayaa sheegtay in dadka wax taariibiya ay in ka badan 120 qof subaxnimadii arbacadii ku qasbeen inay badda galaan xilli ay ku jihaysnaayeen xeebta yeman. sida uu sheegay madaxa howlgalka ee hay-addaasi ee dalka yeman, howlwadeennadooda ayaa kuwii soo badbaaday ay u sheegeen in tahriibiyaashu ay ku qasbeen inay badda galaan kadib markii ay arkeen qaar ka mid a maamulka oo xeebta ku soo dhow. geesta kalena howladeennada hay-adda ayaa caawimo u fidiyey 72 tahriibe oo soo badbaaday kuwaasoo xeebta ku harsanaa halkii kuwii kalena ay ka baxeen. waxaa kaloo ay hay-addu sheegtay in ilaa 50 oo muhaajiriin ay kasoo tageen dalalka geeska afrika iyagoo u socda dalka yeman tan iyo bishii januari, kuwaasoo badankoogu ay yihiin soomaali iyo etoobiyaan. iyadoo dagaalku weli ka socdo dalkan yeman, ayaa tahriibiyaasha afrikaanka ahi ay weli wadaan inay u safraan dalkan ay dagaaladu saameeyeen oo aanay ka jirin dowlad dhexe oo ilaalisay inay sii gudbaan. waxaana la sheegayaa in dadkan tahriibiyaasha ahi ay u nugul yihiin inay dhibaateeyaan kooxo hubaysan oo badankooga la aaminsan yahay inay ku xidhan yihiin kooxo kale oo hubaysan oo dagaalada ku lug leh, sida ay sheegeen kooxaha isku dhafka ah ee ka shaqeeya arrimaha muhaajiriinta oo ah kooxo hay-ad ah oo la socda dhaqdhaqaaqa socdaalka aagaasi. ayaa sheegay in ka badan 11,500 tahriibe ay yeman gaadheen sannadkii hore, iyadoo sannadkii ka sii horreeyana ay tiradu ahayd 100,000 oo qof.
cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi inala socodsiinayey.
weli v o a washington ayaad nagala socotaan. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xaaladda deegaanka abal ee gobolka bokool ee soomaaliya ayaa degan halkaasi oo shalay ay ku dagaalameen maleeshiyaa taabacsan ururka al-shabaab iyo amiir ku-xigeenkii hore ee ururkaasi mukhtaar roobow abu mansuur. wafdi ka socda maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa gaaray xudur si ay xaaladda u qiimeeyaan. wasiirka amniga ee maamulkaasi xasan xuseen maxamed ayaa ka mid a wafdiga bokool booqanaya, wuxuuna khadka telefoonka ee xudur ugu waramay wariyaheenna jamaal axmed cusmaan.
dagaaladii dhacay shalay waa ay istaageen, maanta dagaal ma dhicin. nimankii soo weeraray deegaankaas abal iyo agagaarkeediina meesha waa ku jabeen. insha allahu tacaala annakana hadda bokool aan ku sugannahay. dhammaan dagaalada ciddii ka qayb qaadatay oo ciidamada ay ugu horeyso si loola hadlo loona dhiirageliyo badbaadada ummaddooda siday ay u badbaadin lahaayeen ayaan u tagnay. wixii tafsiilaad oo ay u baahan yihiin si loo gaarsiiyo ayaan u tagnay. insha allahu waxaana rajaynaynaa in laga adkaan doono cadowga.
waa tahay, hadda xaggee baad ku sugan tahay adiga wafdigaaga?
anigii wafdigayga hadda waxaan ku sugannahay bokool.
gaar ahaan ka xaggee?
cudur.
Waa gartay. Marka ka maamul ahaan Koonfur Galbeed ahaan idinku dagaalka shalay abal ka dhacay wax lugam ku laheedeen?
Dagaalka meesha ka dhacay waa deegaanka Koonfur Galbeed ka tirsan, gaar ahaan magaalada degmada cudur. Kama maqnaan karno maadii shacabkii la dhibaateynayo inaan ka qayb qaadano waa arrin qasaba.
Waa tahay. Waxaad noo sheegtaa dagaalka marka khasaaraha uu dhaliyay ilaayo hadda intaad idinku ka warhaysaan?
Daacado meel haddii lagu diriro dhibaato la-aan ma jirayso. Labada dhinac oo ugu horreeya oo diriray dhibaato waxay jirtaa insha allahu tacaala. Wixii dheeraadana markii meelaha dhan xogtooda lasoo dhammaystiro baan bixin karnaa insha allah.
Hadda abal yaa ku sugan? Ma Mukhtaar Rooba baa ku sugan mise kooxdii shabaabka ee soo weertay?
Mukhtaar Rooba wuxuu ku sugan yahay meeshii marka hore uu ku sugnaa uu ku sugan yahay. Nimanka kalena meelaha waa kala dhow yihiin laakiin ma tiro badna insha allah.
Adinka ciidan maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya miyaa jira oo deegaanadaasi ka agdhow oo laga yaabo in dagaalka ay qayb ku yeeshaan?
Deegaanka ciidanka awalna waa ka agdhowaayeen, haddana kama maqnaan doonaan insha allah.
Waxaad inoo sheegtaa qorshaha kale ee maamulka uga degsan arrimahani? Mar haddii mar hore aad ka dhawaajiseen inaad doonaysaan inaad wadaxaajood la gashaan Mukhtaar Rubow.
Dowladda Soomaaliya horey ayay u iclaamisay qof walba oo ka tirsan dhinac walba ka tirsan ilala hadlo insha allah. Waxaan ku soconaa un shaqadii dowladda ay iclaamisay un baan ku soconaa haddii Mukhtaar aan la hadlana.
Marka shaqada dowladda ay iclaamisay oo ah
in qolo walba oo lala hadli karo, cid walba oo nabad qaadanaysa ama qolo walba in lala hadli karo waa arrin furan. Mukhtaarna waa la hadlaynaa insha allah.
Dadkaad la kulanteen maxay idin sheegeen xaaladdu soo waa sidee hadda?
Xaaladdu waa degan tahay insha allahu, waxaana sii rajaynayna inay sii deganaad.
Qorshihiina kale muxuu yahay? Haddu waxaad ii sheegtay inaad safar tahay.
Aniga insha allahu tacaala waxaan gaari doonaa deegaanada kale ilaahay idinkii waqtigu.
Oo sida
maya waxaan kusoo noqon doonaa aniga magaalada Baydhabo caasimada ku meel gaarka ah.
Waa tahay. Wafdiga adiga aad la socotid yaa kaloo ka mid ah oo
xudurgaraakiisha ciidanka, saraakiisha ciidanka ugu sarreyso.
Wasiirka amniga maamul goboleedka Soomaaliyeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan degmada Xudur. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeed ay soo diyaarisay wasaaradda amniga oo qeexaya xakamaynta hubka iyo ciqaabta ay mutaysan karaan cid kasta oo hub sharci darro ah lagu qabto wixii ka dambeeya marka xeerkaasi dhaqan galo. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa V O eda u sheegay in xeerka loo gudbin doono golaha shacabka si ay uga doodaan haddii ay ansixiyaanna uu sidaa ku dhaqangeli doono. Sahre Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xidhiidhay wasiir Yariisow, waxayna weydiisay in uu faahfaahin ka bixiyo xeerarka ama xeerka lagu ansixiyey fadhigii maanta ee golaha wasiirada.
Runtii sharciyadkan waxaa soo diyaariyey wasaaradda amniga gudaha. Golaha wasiiradana muddo ayay ka doodayeen kana wada hadlayeen wixii iskabedel lagu sameeyey iyo kadibna la ansixiyey. Xeerkan wuxuu mamnuucayaa dhammaan hubka wax dila. Hubka noocyiisu waa kala badan yihiin. Waxaa ka mid ah qoryaha xabadu ka dhacdo, waxaa ka mid ah bistoolad, waxaa ka mid ah bambo, miino, madsac, rasaas iyo arrimahan maaragtay kiimikada naftirkooda. Marka waa wax walba ee keeni kara in oo bini aadan uu dilo ayaa ujeedadu tahay in la xakameeyo. Oo xeerkan marka goluhu shacabka iyo aqalka sare ansixiyaan oo madaxweynuhu digraati kusoo saaran uu dhaqangal noqon doono, taasoo ka dhigi doonta cid allaale ciddii lagu helo hub aan sharci ahayn fal dembiyeed. Marka fal dembiyeed naftirkiisa ayaa noocyo kale ah. Waxaa kaloo la xakameynayaa in hubkii laga iibsado, in lasoo dejiyo, in la dhoofiyo, in la farsameeyo. Dhammaan arrimahaasoo dhan ayuu xeerkan nidaaminayaa. Muhiimna u ah dalkan oo aan ku jirno soo celinta amniga iyo nabadeynta dalka.
Waan gartay wasiir. Marka bal qaabka loo marayo xakamaynta hubka waynu ka warhaynaa. Soomaaliya hub badan ayaa gacanta shacabka ku jira, inta dowladda ku jirta in ka badan baa gacmaha shacabka ku jira. Sidoo kale qaabka loo sharciyeynayo haysashada hubka, yaa sharci loo siinaya, yaa se laga xaaraantimaynaya, dariiqooyinka loo marayo ee hindisaha sharciga ee maanta golaha wasiiradu ansixiyeen, bal noo faahfaahi.
runtii xeerkan wuxuu keliya qeexayaa in saldambiyad uu noqonayo cid alaal ciddi lagu helo hubka. waxaa jiri doonaa wax loo yaqaano xeer hoosaadyo ama bylaws oo markaas wasaaradda amnigu ay soo saari doonto marka xeerku dhaqangalo, oo dadka u sheegaya sida maaragtay loo sharciyeynay hubka ay haystaan, cidda maaragtay loo ogol yahay, cidda aan loo ogolayn, dhammaan. laakiin xeerkan waxaa keliya hadda uu sheegaya faldembiyad yahay. faldembigiisa naftigiisa wuu sii faahfaahinaya. wuxuu sheegayaa cidda ka iibsato, cidda oo maaragtay iibiso oo muxuu hubka, iyo cidda dalaasha, iyo cidda kaydisa, iyo cidda amaahaysa, iyo cidda dayactir ku samaysaba, inay kala darajo yihiin, oo kan ugu sarreeya uu yahay cidda iibinaysa in muddo 5 sano ilaa 10 sano ay mutaysan karaan. waa marka falku ku cadaado oo maxkamadii ay xukunto. sidoo kale markuu laga dalaalo iyadana maxkamada haday xukunto 3 sano ilaa 4 sano, marka sidaas ayuu xeerkan oo 10 qodob ka kooban uu qeexayaa.
waay kii soo iibsaday ee meel dhigtay kaydsaday, isagana xukunkiisa muxuu noqonayaa?
xukunka marka tusaale ahaan marka qofka kaydiyo una kaydinayo inuu ka ganacsado oo ganacsi wax loogu talagalaa 2 sano ilaa 3 sano ay noqonaysaa, waa marka ay maxkamadu xukunto. haddii ka dalaalana muxuu ahaa lagu qabto lagu cadeeyana 3 sano ilaa 4 sano.
ka waran qofka aan ka ganacsanaynin laakiin hub iibsada ee isku ilaalinaya gurigiisa ama meheradiisa ganacsi ee haysta hub, sidee la yeelayaa isaga?
isaga waxay noqonaysaa muxuu ahaa 2 arrin: inuu qofkii qof soo sharciyeystay oo wixiisii u sharciyeysan yahay oo sharci ah, qofkan sharciyeysneenna in un hadda sidii un maxkamadii ay ku xukunto ayuu dembiga yeelanaya. laakiin qofkii lagu helo inuu haay hub mar alaala marka la mamnuuco uu xeerku dhaqan galo, waxay noqonaysaa qofkaas ama inuu soo diiwaangeliyo ama haddii lagu helo markaas loo gudbin karo maxkamad uu noqon karo.
waan gartay. marka
waxaa kaloo iyadana ku jirta qodob oranaya iyadana in lala wareegi doono hubka, hubkii lasoo qabtay, in xeer ilaaliya uu codsan karo in lagu wareejin karo hay-adaha qaranka ee u xilsaaran gacanhayntiis.
marka ma magaalada Muqdisho oo keliya xeerkaasi khuseynaya mise guud ahaan maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalk ee Soomaaliya?
xeerkan waa xeerka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhan, marka wax dhammaan Soomaaliya ayuu khuseynayaa.
marka goorma baarlamaanka loo gudbinayaa si ay u ansixiyaan?
mar haddii maanta golihii wasiirada ansixiyey kadib sida ugu dhaqsiyaha badanba waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka. baarlamaanka golaha shacabka aan iraada golaha shacabka ayagaa qiimeyn doona jadwalkooda iyo waqtiga ku haboon oo ay bilaabi doonaan. markay bilaabaanna waxaa jiri doonta 3 jeer oo aqris iyo kadoodid iyo ka munaaqashayn, kadibna ansixintiisa u gudbido nuqtaas. waa golaha shacabka markii loo gudbiyo ayay jadwal u sameyn doonaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, oo khadka telefoonka ugu warramayey Sahar Ciidla Nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba weli waxaad la socotaan v o a. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo Asaare Cabdi Axmed. qeybaha dambe idaacadda waxa aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii ee maanta kale aad maqli jirteen oo Khamiisa, iyo sidoo kale maamul goboleedka Puntland oo sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin inay burcad badeedka kula dagaalamaan islamarkaasina ka ilaaliyaan xeebaha. qodobadaasi waxaad maqli doontaan qeybaha soo socda idaacadda, balse marka hore aan dib idiin maqashino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa.
koox u dooda xuquuqda aadanaha gaar ahaan muhaajiriinta ayaa sheegtay in dadka wax tahriibiya ay 50 dhalinyaro ah oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira ay ku qarqiyeen xeebaha dalka Yemen kadib markii ay si ula kac ah biyaha ugu tuureen. hay-adda I O M ayaa sheegtay in xabaalo ay ku aasan yihiin in ka badan ama dad aad u tiro badan oo ka mid ah dadkaasi in ay ka heleen xeebaha koonfurta Yemen, gaar ahaan deegaanka Shabwa. dadka badbaaday dhacdadan isla markaana aasay kuwa dhintay ayaa sheegay inay ahaayeen 120 qof oo saaraa doonka timi Soomaaliya oo ku socotay dalka Yemen.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqday inuu ku horeeyo codadka doorashada waddankaasi tan iyo haatan la tiriyay, halka ninka la tartamaya ee Raila Odinga uu isna talaadadii shalay ahayd uu sheegay in doorashada waa darra talaadadii ahayd doorashada lagu shubtay. Guddiga doorashada dalka Kenya ayaa sheegay goor hore oo arbacadii xalay ah in la dhameeyay tirinta codadka 96% sanduuqyada codadka, iyadoo Uhuru Kenyatta uu helay 54% halka Raila Odinga uu helay 44%. Saraakiisha doorashada ayaa sidoo kale waxa ay sheegay in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhawaan. Hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa sheegay in xatooyo weyn lagu sameeyay kombiyuutarada guddiga doorashada, natiijada ilaa iyo haatan lagu dhawaaqana ay tahay mid been abuura, laakiinse waxa arrinkaasi diiday iyagu guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee dalka Kenya.
galab wanaagsan idil ahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin in ay budhcad badeedda kula dagaalamaan isla markaana ka ilaaliyaan xeebaha si aanay weerar uga geysan ama ugu geysan maraakiibta iyo doonyaha ganacsiga. Ciidankan ayaa isku diyaarinaya in ay ilaaliyaan xeebaha kadib marka uu dhammaado xilliga badxidhanka oo ay haatan ka hadhsan yihiin 3 toddobaad oo keliya, xilligaasi oo laga cabsi qabo inay doomaha budhcadbadeeddu dib u galaan biyaha. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo diyaariyey wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Ciidamada booliska badda ee Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 2010, hase yeeshee guushoodii ugu weynayd waxay gaareen 16 bishii Maarso ee sanadkan, kadib markii ciidamadaasi ay rasaasi isweydaarsadeen burcad badeed qafaalatay markab watay calanka dalka Sri Lanka oo waday saliid, isla markaana ay saarnaayeen 8 shaqaale ah. Markabkaasi oo lasoo qafaashay waxaa la keenay xeebta Caluula. Taliyaha booliiska badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa ii sheegay in howlgalkaasi uu ka tirsan yahay guulaha ugu waaweyn ee ay ciidanku hanteen.
Guul bay ahayd runtii dhanka burcadda markii aan maaragtay tilaabo ka qaadnay oo aanu isku daynay in aynu galansa markabka aanu u dhacno. Waa u dhacnay, laakiin xilligu inkastoo xilli habeenana uu ahaa, iyagu la tirkooduna ay diyaar u ahaayeen in ay maaragtay baxsadaan, waxay isku dayeen in intii aan isku qabanqaadinaynayba ay ka cararaan iyagoo aan waxba geysan.
Qalabkaad haysataan doonyaha hubka, bal iiga sheekay tayadiisu intay leeg tahay iyo intuu gaarsiisanya?
Annaga awooddayada runtii speed boatska maaragtay aadka u dheereeya oo magaraysa xeebaha maaragtay lagu ilaaliyo waan haysanaa. Ciidankuna tiris way fiican tahay, si fiicanna waa u tababaran yihiin iyo agabkooda intaba.
Ciidamada badda ee Puntland oo magacooda loo soo gaabiyay PMPF oo tiradooda ay saraakiishu ku sheegeen inay ku dhowdahay 1000 askari waxay ka howlgalaan berriga oo ay kula dagaalamaan buuraleyda galgala maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee hawshooda ugu weyni waa ilaalinta xeebaha.
Runtii waxa weeyaan jadooyinkii horta loo aasaasay ciidankani wuxuu ahaa in ay xilligaas iyada ahayd oo 2010 ahayd oo ay burcaddu markaasi ay dhulkan ay aasaysay oo aada maaragtay sumcaddii Soomaalida iyo wax walba ay kharibeen in sidii maaragtay kuwaasi loo tiri lahaa baa loo dhisay. Runtii haddana dhaqdhaqaaqa burcaddu hadda dhulkan aad iyo aad buu maaragtay u hooseeya baan dhihi karaa. Marka ciidankan berriga uu ka howlgalaa oo garanaysaa sida Al-Shabaab, Daacish, ammaanka guud inta uu ka dhanqaataa.
Ciidamadan PMPF waxay haatan qabaan tababar buuxa oo sanado soo socday, kaasi oo isugu jira mid asaasi ah iyo mid sare.
Hadda awood waxay uleeyihiin in xeelaha Puntland aanay wax dhaqdhaqaaqa aanay ka sameynin burcad, wixii isku dayana ay maaragtay ay fashilinayaan ama gacantaba ay kusoo dhigayaan. Taasi waa horey, waa la xaqiijiyay arrinkaas.
Waxaa maalgashiga ugu weyn ku samaysay dowladda Imaaraadka Carabta, inkastoo dadka bixiya tababarka ay u badan yihiin Soomaali. Waxa uu ii sheegay Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax in ciidanka xogta ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan xeebaha Soomaaliya, gaar ahaana ciidamada midooda Yurub ee loo soo gaabiyay magacooda EUNAVFOR. Jacky Sharif waa mid ka mid a taliyaasha ciidanka EUNAVFOR, waxayna ku hadashaa magacooda. Waxay ii sheegtay in la dareemay horumar weyn oo ay sameeyeen ciidamada Soomaalidu marka ay noqoto dhinaca howlgallada ee xeebaha.
the Puntland Maritime Police Force, they've certainly shown their weight in the last few months. They helped rescue the crew of the Aris 13.
Xoogaga badda ee Puntland waxay muujinayaan miisaankooda waxay gacan ka geysteen badbaadinta shaqaalaha markabka Aris 13 oo dhowr bilood ka hor la afduubtay. Waa inaad taasi uga garowna ciidamada Soomaalida oo gartay inay tani tahay hawl muhiim ah.
Maalmaha soo socda waxaa joogsanaya dabaylihii Mansuunka, taasina waxay dejinaysaa biyaha badda, kadibna waxaa kordhi doona doonyaha maraya biyaha Soomaaliya, waxayna kor u qaadi kartaa halista uga iman karta burcadbadeed oo mar kale dib u gasha biyaha. Burcadbadeedu waxay sanadkan horaantiisii muujiyeen inaysan hawada ka wada bixin. Taliya Jackie Sharif waxay ii sheegtay in ciidamada EU NAFRO ay isha ku hayaan dhammaadka badxiranka.
We are going to be watching that very carefully because of course we had the few attacks a few months ago, 2 or 3 months ago.
Si dhow ayaanu isha ugu haynaa sababtoo ah waxaa jira 2 ilaa 3 weerar oo dhacay dhowr bilood ka hor. Walaacaanu qabno ayaa ah in burcadbadeedu ay mar kale weerar qaadaan oo ay badda ku laabtaan sababtoo ah xaaladda xeebta Soomaaliya iyo weliba qalalaasaha Yemen oo suurtageliyay in hub badan uu ka soo gudbo gacanka Carabta.
Kasoko burcadbadeedda maraakiibta midooda Yurub waxay galbiyaan maraakiibta wada gargaarka cuntada ee hay'adda WFP oo ay ka difaacaan burcadbadeedda. Ilaa iyo intii howlgalkan ay bilaabeen sanadkii 2008, Jack Sharif waxay sheegtay inay ku guuleysteen inay 100% ka difaacaan maraakiibta WFP inay soo weeraraan burcadbadeedu. Waxay sheegtay in xilliyada qaar ay markab dagaal ku daraan maraakiibtaasi, balse inta badan ay raaciyaan ciidamo sii galbiya maraakiibta wada sahayda gargaarka. Waxay ii sheegtay Jack Sharif in tan iyo markii ay bilaabeen inay galbiyaan maraakiibta WFP ay suurtageliyeen in cunto gargaar oo dhan 1.5 milyan oo tan ay si nabad ah kusoo gaadho Soomaaliya. Waxay sheegtay in safarkiiba ay hal markab sii galbiyaan.
What we do when we have a low number of ships, we don't actually use a warship. What we'll do, we'll use a military.
Markii ay noo joogaan maraakiib tira yar kuma darno markab, waxaanu saraacinaa koox ciidan ah oo sii galbisa markabka WFP. Tusaale ahaan, dhowaan waxa markabka WFP galbinayay ciidamo ka socda Montenegro oo ka badan 15 oo si wanaagsan u tababaran. Maraakiibtana waxaa loo gacan baneeyaa gaafureegooda badda, gaar ahaana meelaha ay isleeyihiin halis ayaa ka jirta.
La dagaalanka burcadbadeedda iyo galbinta cuntada WFP Kasoko, maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxaa soo wajahday culays kale oo ah la socodka hubka iyo dadka ka imanaya dalka Yemen.
Not really my area, but what I do know is the because of the instability in that country, in the whole region, then it allows for
kama mid aha arrimaha mas'uuliyadda iyada hoos yimaada. Waxaan si ogahay in xasilooni darrada ka jirta waddankaasi iyo guud ahaan gobolka inay saamaxayso dhaqdhaqaaqyo sharciga ka baxsan oo aan dhici lahayn haddii ay xaaladu sidii hore la mid ahaan lahayd. Waxaana isha ku haynaa in hubka badda ka soo gudbayo iyo in kale.
Taliyaha ciidamada PMPF Admiral Cabdirasaq Deeriye Faarax waxa uu leeyahay lama dhayalsan karo hubka ka imanaya Yemen.
Yemen waa waddan burburay, waddanka hadduu burburay dhaa waxa weeye waa suuragal in hubku iyo magaalada saaxiibnimada deriska ku fudo, ha noqoto mid ganacsi ama ha noqoto magaalada saaxiibnimada waxaa argagixisada oo kale oo xiriirro lale dhankaas oo magaalada saaxiibnimada ay usoo gudbin karaan. Intaba waa wax dhici kara, waana runtii waana wax jira weye in badanna la arkay ama la qabtay.
Kasoko, hubka dad ciidan ah oo maleeshiyaadkan maxaan ku yidhaahdaa mintidiinta ah oo Yemen ka yimid ama koonfurta Soomaaliya sidii hadda ka horba dhacday oo xeebta Garacadi ay yimaadeen oo deegaanadaas imanaya kooxo yaryar ama iyagoo badan bahaadaan ma jiraan mise way istaagtay?
Runtii waxa weeye mar walba waa la qabtaa, hadday ahaataba sii duulaankii ugu weynaa oo xagga Garacad oo ay kasoo qaadeen oo ay doonayeen inay xoog buraha ay ku gaaraan mar walbana waxa weeye iyagoo shacab iska dhigaya waa la qabtaa, qalab ay soo diraan waa la qabtaa. Marka waxa weeye runtii dadaal badan baan ugu jirnaa maaragtay sidii aan kooxaha sidii aan ula dagaalamay.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ballaaran oo ay doonayso inay horumar kaga gaadho dhismaha ciidanka muddada 2 sano ah ee soo socota, xilli ay AMISOM sheegtay inay si nidaamsan u dhimi doonto ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi inala socodsiinay.
Waa tahay markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa noo haya.
magaalada muqdisho wadooyin waaweyn ayaa dhaxmara wadooyinkaasi inta badan qaarkoodna waxaa lagu xiray dhagxaan arrinkaasi waxaa cabasho xooggan ka muujinayay maalmihii ugu dambeeyey bulshada qaybaheeda kala duwan haddaba caqabad intee la eg ayay ku haysaa dhagxaantaasi lagu xiray wadooyinka qaarkood gaar ahaan gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada muqdisho oo qaada dadweynaha xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya cabdiraxmaan qaasim kaatib oo ah qoraa soomaaliyeed iyo shaafici cabdi xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiraxmaan qaasim kaatib cabdiraxmaan maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho wadooyinka waaweyn inta badan dhagxaan ayaa lagu xireeyey bulshaduna waxay dareemaysay in maaragtay inay caqabad ku tahay gaar ahaan wadayaasha gaadiidka iyo dadka inta badan maaragtay magaalada muqdisho iskaga dhex gudba haddaba sida bulshada u dareemayso arrinkaa muu jira
magaaladani faham gooni ayay u baahan tahay dhibaatooyinka heysto oo dhinaca bulshada bulshadani aa ujeediin magaalada muqdisho waxay soo martay dhibaatooyin tiro badan oo xiliyadii kala duwan 1991 markii lasoo dhaafay intaas mar walba mujtamaca ama bulshada wuxuu jaala jaalanji gareynayay oo la qabsanayay oo taqiif la sameynayay arrimaha jiro awgeed waqti waxaan soo marnay oo baabuur aan jirin lagu socdo aan jirin oo jidadkay xirteen burcad ama kaaba qabiilo oo jidadka istaaga dadkana dhibaateeyo jidadka hadda marka xiran qaarna waa furmeen waxay ku furmeen nidaamyadii dhismaayay ama ha ahaadaan maxkamadaha islaamigii iyo dowladihii ku xigay ee saxiigay wadooyinkii mar walba waa furmaayeen nafis ayaa u dhacay dhinaca bulshada
oo waa dhismeen leeda wadooyinka
waa sii dhismeen waa furfurmeen qaar waxaa jiray aagag u kala xirnaay dadkii khibradu u leh muxuuahay arrimaha bulshada waxay ogaayeen in aag ilaa dhowr aag uu ka jiro magaalada muqdisho oo haddana saameyn saas u badnaa aysan ka jirin intaas dhan oo la wiiqay
marka hadda waxaa leedahay wadooyinku hadda maaragtay way dhismeen oo burburkii inta badan soo gaaray waa dibuhabeena lagu sameeyey waxyaaba hadda jirana waxyaaba oo horumar bulshada loogu sameynayo waa maalada
waxaan dhihi karnaa qolo gruubal markii yimaadaan waxay sameeyaan waxyaalo ay ku difaacanayan arrimahooda annaga ma fargashanayna marka iyaga udeynaynaa laakiin bulshadaani waa bulsho dhib xoog badan soo martay marka hadda waqtiga horka marka loo barbardhigo 10 hore iyo 10 marka loo bardhigo 10 rajo fiican ayay leedahay bulshada wayna helaan wadooyin ay ku maraan si xornimo ugu maraan
marka wax caqabada oo hadda haysta ma jiraan maleeda
waxaan dhahaya macnaha wax caqabad ilaa hadda oo weyn macnaha oo la dhihi karo dadkaani socodkooda
socodkoodamarkii
loo fiiriyo sidii hore
waya waa kugu soo labanaya ustaad shaafici isla su-aashaan
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa salaamayaa warbaahinta v o a iyo cabdiraxmaan colaadadi sidoo kale u salaamaya caqabad baan u arkaa in wadooyinku xiran yihiin waayo meeshii markii la degan yahay oo ay magaalo tahay oo bulsho ku nooshahay
waa
in si xora laysaga gudbaayo misena dhibaatooyin badan baa jira iyadoo dhibaatooyinkaasi jiraan baa waxaa la maarayn karaa in maaragtay dadkuna ay kala adeegtaan wixii markaa looga dan leeyahayna ay hirgalaan marka shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho waa shacab aad u badan oo cid walba leh oo waxaa jira dad beeraleeya waxaa jira dad ganacsataa oo waxawey gaadiidkaas sida bajaajleyda oo kale oo xaq u leh oo nolol maalmeedkoodu
wadooyinka qaar baa laga xiraa leh
ha wadooyinka waaweyn meelo badan oo laga xiray waa jiraan meelo badan oo weliba hadda sida la sheegay waxaa la xiray laamiga dhinacyadiisa badan luuqyadii laga gudbiyay ama meelihii laga
dusjilcadayaasha
waa la wada xiray marka caqabad waa noqonaysaa oo bulshada caqabad bay ku tahay lama oran karo caqabad maaha misena caqabadaas waxaa ay xal u noqon kardhaa waxyaaba badan marka anigu fikirkayga waxaan u arkaa inay bulshadu
caqabad ku tahay wadooyinka
xirmaymarka
maxaa sababaha u leedahay inay maaragtay caqabad tahay maadaama bulshadii loo adeegayo oo waxaan wax bulshada loogu adeegaya ay
tahay wadooyinku iyagaa bulshada u adeega waxa weeye ganacsiga iyo haddii laa koran yahay dadka
walaasiga gudbaala
walaasiga gudbay hadii aan wadooyinka xireen nolol ma jiraysoo magaalada
laayay macala socodka yaraana
la socodkiiba yaraanaya adeeg bulshada aad buu yaraanay markasta wadadu xiran tahay isla waxa loo arkaa faa'iido waa noqon kadhaa laakiin anuu fikirkayga waxaan u arkaa
inay xad caqabtaa
inay caqabtaa
way Cabdiraxmaan waa maqleysa Shaafici caqabad waa uu yiri wadooyinka xirmayay arrimaha bulshada socodka ba yaraanaya ma ku muuqataa adiga in maaragtay arrimahaasi ay maaragtay caqabad yihiin oo maaragtay wadooyinkii inay xirmaan caqabad maaragtay ma ku muuqataa
caqabad oo xoog badan oo dhinaca wadooyinka yaryarka xiran oo marka laga fiiriyo dhinaca baabuurta waxaan sidheynaa shicibku heystaan nafis ay ku soo baxaan guryahooda ay ku aadaan
shaqada
waa la socdaa taas oo dalil ah oo ninka warkiisa aan u hortagayo mid kale waxa weeyaan macnaha in qolo walba nidaam ay leedahay laana shicibka bulshada ma xukunto midalan anaga siyaasiyiin manihin dadka go'aan ka qaato marka anaga waxaan ku leenahay marka role bas aan dadka ugu sheegayno waxa jiro marka sidii hore xaaladda ma aha laakiin bulshada wixii dhiba in laga dhaafo way yar wanaagsan tahay laana dadkan dib badan bay soo mareen xanuun badan bay soo mareen
waxa keenay islaada marka hadda caqabadaha ay wadooyinka isay xirxirmaano oo wadooyinka maaragtay in la xiro maxaa caqabada marka hadda maxaa taag
arimahan oo wadooyinka la xiraayo
bulshada waxa loo adeegayaa
qolo walba taariikh ahaan marka aan fiirin magaalada Muqdisho qolo ahaan difaac oo nafteeda difaacaneyso marka magaalada ku dagaaltamaysa ayuu xir jirtay qolo weyn badan baa soo maray meeshan maxkamadda islaamiga soo maray ragii kale hadda oo ka baxay
baa
suugan ku xidid soo maray marka intaas oo dhan aagag bay lahaayeen aayay ka sameysan oo isku difaacayeen
wadooyinka
xataa wadooyinka dhaxdi ka jaraayeen wadadii
magtaba
duminaayeen kuwa sabab ka sii shaani badnaay ka dhib badnaay
hadda wax caqabad oo
jira ma jiraan ma bal marjin wax hadda wax caqabad oo
saaf oo weyn
waa la dhisay hatta waxa kale jir jiray jiridka qaar hatta waqtiga qaar 6 saac marka la gaaro in niman ka qabiilay istaagaan dadka xabada ku furaan iska isticmaalaysiin ay sameeyaan ma jirta hadda waxaan rajaynaynaa marka in wadankani arimaha siyaasadda dhan laga dhaxbixiyo dadkan waa daaleen dhamaan gruubyad waxaan dhahaynaa yaani ha u maleenina qof walba oo ka hadlaya arimaha bulshada inuu iska hadlaya siyaasad iyo amni fariin la soo galay laana dhinac walba sharci islaamka hadda ka fiirisid way baneenaysaa dadka si raaxo leh inay ku noolaadaan ay ku cibaadeysaan ay masaajidda ku tagaan
ay
isku furmaan ilaahasi iyo xaqaasi cid mamnuuc karta male kan kala hata oo dadka nidaamada kala hata adduunkan ma mamnuucaayo marka waa in dadka loo naxa loo tura wax walba dhibaayna laga dhaafaa hadii oo
sawirka kale tahay marka hadda ma muuqatmiya
hadda caqabada ugu weyn waxa waaye wad in laamiyada la dhisin oo bridges macna loo sameeyin muxuu ahaay buundooyin yaani in la sii horumariyo in lagu sii fikir laan hadda wax caqabad ma jiro
haye Shaafici saaxib kaba maqleysa
waxaan u maleynayaa Ustaad Cabdiraxmaan doodu sheelay xogaa tayada dhaafsan tahay waxaan ka hadalnay caqabad doodu waxa ku saabsanayd caqabad ma keentay hawshada
ha bulshada
anagu dhismaha wadooyinka iyo horumarka waxa weeye waa wax waajibaad saaran cid marka mas'uuliyad haysa arimo bulshada ka hadlayna siyaasadna kama hadlayn caqabad waa tahay markii hadda laga hadlo iskoolada oo kale ardayda waxbaranaysa beeraleyda qudaarta sidata oo marka qudaarta soo
qaadan haddii jidka ka xirmo
waa caqabad oo ardayda hadii jidka ka xirmo waa caqabad marka caqabad waa taan ka hadlayna caqabadii waxa weeye Cabdiraxmaan waa
qisay laakiin horumar iyo buundooyin iyo hadda ma taag
waxa xanuu buundooyinka iyo horumaradaasi waa socdaan oo dawladdu iyo cidii marka xilka haysa ama mas'uuliyadda
ay looga baahan
yahay waajibaad saaran shacabka ay ku leeyihiin cidii oo iyaga cid saartay mas'uuliyadda saaray haddii mas'uuliyaddu haysana iyaga waajib ku tahay in ay u qabtaan bulshada waxay rabaan laakiin doodu waxay ku saabsan tahay caqabad ma ku tahay wadooyinka xiran aniga shakhsiyan markii aan ka hadlo maalada Muqdisho magaalada ku noolahay wada xiran caqabad ay ugu noqonaysaa anoo de ama gaari saaran ama bajaaj saaran ba meel la iga soo celinaya markaas
ama wada xiran ku tagaysaa
marka caqabad marka inay tahay la isku
ma marka meeshii aad u baahneyd oo 10 daqiiqo ku tagi lahayd hal saac ku tagaysaa
marka waxa laga yaabo inay faa'iido tahayna waa laga yaabo marka anuu caqabad baan u arkaa
laakiin marka dhinaca kale ka fiirisid oo bulshadii maadaama waxaan wax bulshada loogu adeegay ay tahay oo dawladdiina ay ka fiirisay xaq amni ay ka fiirisay miyeysan wanaag u ahayn bulshada
waa la oran karaa misana waxa la rabaa in la maareeyo oo sidii ay bulshadu uga heli lahayd amni loo heli lahaa labada in la iswaafaqsiyaan rabaa marka arrimahaas waa arimo u yaala cidda mas-uuliyadda hayso dowladda ahaato ama cid kale ahaato marka anagu doodeedu waxay ku saabsan tahay ama aan u arkaa inay tahay caqabad oo bulshada ku tahay marka bulshada loo eego
oo xal kale hal keenaa
leedahay
Cabdiraxmaan markaad fiirisid hadda dowladdu waxay ka fiirisay dhinaca nabadgelyada oo kale ka fiirisay arrimahan oo bulshadii maaragtay si dhibaato aysan u soo gaarin marka dhinaca dowladda markaad fiirisid qaabkay u fiirisid saxmiya
qaabka oo u fiirisay dowladda arrimaha bulshada ama nabadgelyada anaga dhinacaas xoogga ma saareyno waxaan xoogga saareynaa bulshadeena soomaaliyeed maxaa u dan ah laana qolob loo atmaado ama dowlad bal itmaad qaab ayuu dhaqantaa qaabkaas hadii
aan arko
inay wax u tareeso anaga waa ku raacinaa laakiin hadda yaani waxyaalaha muhiimka ah ani amiska aan soo saar waxa kamid ah in san dib zaaid lagu qabin laana walaalkii hadda odoodii ugu jiro waxa maleenaa magaalada Muqdisho caasimadda inuu saacad ugu wareeyeen reer beeray buu sheegay Muqdisho reer beeray oo dad ku beerto oo soo baxay jid soo maray ma jiro
laakiin beerinay waxa jira gobol oo gobolada
taas inuu dhaha fiicneed taas inuu dhaha fiicneed xagga khibrad haga magaalada inay ku yartaan dareemaya aan ugu qabrad badanahay dhanka kale magaaladaani horumar ma u baahan tahay macnaha waa in mawduuca ugu faa'iideysana mawduuc ku
dhigan
in loo baahdana loo baahiyo horumar taasna waa taa sheegay
laakiin caqabadaha
waa ahmo mid mawduuc ka baxsan ha mid mawduuc ka baxsan waa in hore u soo socona waxaan ku dhiirigelinayaa macnaha horaha loo socdo mujtamaacyada bulshada hore u socoto wax qabad ka la qabto
waya Shafiic kelmadaadu ugu dambeysay
kelmadda ugu dambeysa waxa weeye caqabada ama
si loo gudbi karo
anoo mid aan horto gaabin karno ma
maxaa xal aad leedahay
marka xal waxaan u arkaa markii aad go'aan leedahay cidii maamulka haysa ama dowlad
laakiin fikir ala
fikirkii waxa weeye dowladdu inay magaranaysay xal kale oo ka duwan keento wax la fududeeyo wax la kala fududeeyo
oo si ay maarayso
iyadoo isna waajib ay tahay in amniga la ilaaliyo
sidii dowladuhu kala socdaan oo hawluhu kala fowdaan
muhiim in bulshadu inay si raaxale ama wax
ku socoto waay aad baa maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Qaasim kaatib oo ah qoraal Soomaaliyeed iyo Shafiic Cabdi Xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora labaduba waxay gala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doona barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku laafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Culaad wariyaha VOA da ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Hassan Danduray
xanuunada daran ee ku dhaca kiliyaha ayaa dad badan dhibaato ku haya oo ku nool dunida kuwaas oo qaarkood ay halis ugu jiraan inay kiliyuhu fariistaan inkastoo daaweyn iyo dadaallo badanba lagula tacaalo Dr. Qaasim Xaaji Xuseen oo qaabilsan xanuunada guud ayaa waxa uu martin ugu yahay barnaamijka waxaana uu ka hadlayaa su'aal ay qabaan dad badan oo ah keeba ugu khatarsan xanuunada kiliyaha ku dhaca
waa dhib badan tahay inaan hal cudur sheegno oon dhahan halkaas cudura ugu badan maxay yeelay cudur walba kelidi ku dhaco ugu dambeyn natiijada ay keenayaan waa isku mid waxaa weeye kelidi inay fariisato si kama dambeys ah oo qofkii u baahdo markaas kelidi booskeed in la buuxiyo ama ha lagu buuxiyo mashiin kelidi lagu dhaqo ama ha lagu buuxiyo keli kale oo qofka loo geliyo marka mayasi karno xanuun walba hadda infection maxaa ka fudud mayasi karno infection soo noqnoqdo wuxuu baabi'in karaa kelyaha dhagaxa sidoo kale haddii labada dhinac oo kelyaha uu saameeyo iyagana sidoo kale keeni karaan cudurrada dhiigkarka sokorta waa kuwa ugu badan hadda kelyaha u fariistaan marka waxaan rabnaa bulshadeena aan ku baraarujino cudur la yasi karo oo kelyada ku dhaco ama xubin jirkeen ka mid ah ma jiro cudur walba waa inaan la tacaalno asoo bilaaw ah
dad badan ayaa la yaaban oo isweydiinaya sidee dhagxaantu kelyaheena ku galeen ama ay ku sameysmeen waa kan Dr. Qaasim Xaaji Xuseen mar kale
dabcan horta mas'alada dhagaxa mas'ala badan waaye dadka caalamko dhan iyo Soomaalidaba intaba dhagaxa aad ugu badan yahay dhagaxa waxaa laga qaadaa inta badan haddii qofka uusan biyo badan cabin wasaqdii kelida ay saaraysay waxay noqonaysaa wasaq fariisan karto tubooyinka kelida ee kaadida ay maraan haddii biyo badan la cabo sida markii meel tuba ah oo caadi ay biyo u maraan haddii biyo badan maraan wasaq ma ku haraysaa maya haddii biyo yar ay maraan wasaqdii way fariisan kartaa kaliyeena waxa way dhibaatada dhagax u keeno waxa ugu wacan dhaqanka dadka qaar ee caadistan oo inta in badan aan u badanahay oo ah biyaha inaan aad u cabin Soomaalidu way irta in aragtid qof socdo oo biyo wato beenuma adduunka kale dadka waxa way waxa in lagu la dardaarmo muuda waxay wataan caag biyo ah mar walba biyo cabayaan marka biyaha in la cabo waxay saacidaysa kelida inay nadiif ka noqoto qaruurax fariisan karo oo asalka keeni doona sanado badan kadib dhagax weyn inuu abuurmo marka taas marka waxaan ugu hortay karnaa in biyo badan la cabo
marka laga soo tago dhagxaanta kelyaha waxaa kale ee jira cudurro halis ah oo iyana saameyn toos ku leh kelyaha haddaba waa kuwee
dabcan kelida waxaa saameeyo aad u saameeyo cudurro oo jirka oo dhan saameeyo laakiin kelidii gaar ahaan u saameyn karo masalan tusaale waxaan soo qaadan karnaa cudurrada laba cudur oo aad u badan ummadeena aad ugu badatay adduunkan ku badan waa cudurka loo yaqaan sokorta ama kaadi macaanka iyo dhiigkarka sokorta sidaan ka warqabno dhibaatada ay leedahay waxay saameyn kartaa meelo badan oo jirka ka mid ah laakiin sokorta problemka ay geysato waxay u geysataa xididada yaryar marka hore waxaan leenahay xididada aadka u yaryar ayay saameynaysaa oo kelida xididadaasay adkeynaysaa kadib dhiiggii maraya yaraanayo kelidii marka waxaa laga yaabaa inay dhiiggii ku yaraado oo markaas dhib soo gaaro haddii xubin dhiiggii ku yaraado dhib soo gaaro waxaa kale saameyn kartaa shabaqi filtration ka sameynaya ama filtraha ahaa ee kelyaha waa filtro shabaqaasna inay wax ka bedesho oo hadhow marka shabaqi uu go'go'o oo protein badan ama waxyaabo la celin jiray ay soo raacaan kaadidii markaasna kadib shabaqi isbeddel ku dhaco sanado badan kadib kelyadii ay aad u baaba'do taas waa dhici kartaa marka waxaan leenahay sokorta waxaa kale kelyada u keentaa infection maadaama ay liidato difaaca jirkeena waxaa suuragal ah in infectionki oo kelyadii kusoo noqnoqdo oo kusoo noqnoqdo kelyadii marka ay saas u baaba'dan waa suuragal dhiigkarka asagana wuxuu kala mid yahay sokorta dhinaca saameynta xididada yaryar inuu adkeeyo waa kala mid asaga waxaan leenahay waxaa kaloo ku keeni karaa dhiigkarka gaar ahaan haduu yahay nooc waxaa jira loo yaqaano malignant hypertension oo ah dhiigkar aad u xun waaye oo dadka yani aad u saameynaya muddo yar gudaheed in kelidii ay dhaawacanto oo ay shaqadii gabto muddo sanad ama laba sano gudahood ah dhiigkarka caadiga ah oo la wada yaqaano wuxuu qaataa waqti dheer sanado badan laakiin dhiigkarka noocaana oo kan hoose uu 120 ka badanayo wuxuu saameyn karaa inuu ku keeno dhaawac xoog leh kelyihii xididadeedii oo kelyadii markaas ay dhimato muddo yar sanad gudihiis ama laba sano oo markaas kelyadii ay fariisato dadka hadda badanaa loo sameeyo kelyo dhaqista oo mashiinada waddankeena hadda la keenay sanadii ugu dambeeyayna ku taxan waxay u badan yihiin dad qaba dhiig kar ama sokor
magacayga waa Ibraahim Maxamed doctorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurrada kelyaha oo calaamado ah
waxaa lagu garan karaa dabcan cudurrada kelyaha soo gaaro calaamado kala duwan waxaa kamid a masalan haddii kaadidii ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelyadii shaqadeeda inay yaraatay qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yar tahay waa shaki ayay keenaysaa ama kaadidii inay aada u badato sidoo kale waxaa kamid a cudurrada kelyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo qofka uu ka dareemo xanuun dhinacyada labada dhinac midkood ama labadaba waxaa kamid a inay kaadidii gubto ama ay musqushii ku celceliso waqti dheer uu ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer ama kaadidii uusan hayn karin markay qabato waa suuragal
barnaamijkeenni maantana waa nagay taas waxaa marti ugu ahaa doctor qaasim xaaji xuseen oo ah dhakhtar guud inta aan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
intaasna waxaa nagay barnaamijkii dhakhtarka weydiiye ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayay guud ahaanna waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkaasi idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jira halka idinkala socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjaratan iyo inta aynu hawada dib ugu kulmi doonno saacaddu marka ay tahay 7:00 fiidnimo waxaan idinkaga tegin naata sidaas iyo sumaqal dambe oo xiisa leh